At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
Danas pričamo o izraelsko-palestinskom sukobu. U trenutku nastanka ove emisije, izraelsko-palestinski sukob traje već 6 dana. Sa nama u studiju je Nikola Šipka, moj sagovornik, istoričar. Dobrodošao. I mi ćemo danas pričati o sukobu između Izraelaca i Palestinaca, ne stavljajući se na stranu niti jednih, niti drugih. Ono što je cilj ovog razgovora, koji će biti opušten i poučan, jeste to da prosto damo jednu istorijsku dimenziju ovog sukoba. On se može pratiti dosta dugo, 7 decenija minimum, a može i više od toga. Možemo da krenemo i od nekog 19. 20. veka, kako god. Može i dalje od toga. Nikola, koja je tačka od koje mi možemo da krenemo sa našom pričom?
Da.
Koju bi ti tačku odredio? Dobrodošao i evo, imaš štafetu.
Jevrejsko-palestinski sukob ili izraelsko-arapski sukob, kako god da ga nazovemo, traje ne od prošle subote, ne od pre nekoliko decenija, nego faktički skoro ceo vek.
Da.
U stvari, taj sukob je možda najduži kontinuirani sukob u modernoj istoriji. Znači, on sa nekim kratkim prekidima ili bez ikakvih prekida traje već skoro 100 godina.
Da.
Kad smo se čuli i kad smo pričali odakle da krenemo,
da.
Koji period da zahvatimo, ti si normalno i mudro pomenuo 1948. godinu.
Da. Čuvene 48.
Tako je. Međutim, koliko god je to logično i razumno, ja bi ipak otišao malo dalje.
Apsolutno, izvoli.
E sad, pazi, kad bi sad ovde bila neka brojnija ekipa i ljudi koji su proizraelski ili propalestinski, verovatno ovaj čovjek koji bi bio na izraelskoj strani, on bi krenuo bukvalno nekoliko hiljada godina nazad. On bi krenuo od Starog Zaveta, od Biblije, od izraelskih plemena, od naseljavanja Kanana, od jevrejskog kraljevstva, Jerusalima, prvog, drugog hrama, pa sve, naravno, do prvog i drugog veka nove ere, to jest do jevrejskih ustanaka i faktički do raseljenja jevreja u drugom veku. S druge strane, opet, neko ko bi palestinsku priču
opredelio,
zalagao, da. On bi opet krenuo da Palestinci vuku korene možda i od Filistejaca.
Da.
Mnogo ljudi ne zna.
Jeste.
Palestina i Palestinci se izvodi od Filistejaca, antičkih stanovnika, velikih protivnika iz Jevreja.
Da.
Pa naravno 7. vek, dolazak nove vere, muslimana, i oni tvrde što i jeste, da skoro 1000 i koliko godina to su države muslimanske od jednog, drugog kalifata, muslimanskih vojskovođa i kraljevina do turskog osmanskog carstva koje u 16. veku zauzima te
prostore te istoka Mediterana. Da.
Tako je. I onda priča o kojoj smo krenuli je gdje da krenemo. Eto, ja bi predložio da se vratimo u 19. vek, da ne idemo...
Ja mislim da je to optimalno, a ovaj uvod, on svakako stoji i praktično daje jednu sliku o dubini tog spora. Dakle, jedan i drugi narod Oni su vezani za taj prostor, dakle, Bliskog istoka, za prostor, dakle, istočne obale Mediterana, i ono što je bitno, i jedni i drugi taj prostor smatraju svojim svetim prostorom.
Polažu pravo.
Polažu apsolutno, dakle, istorijsko pravo na taj prostor. I
istorijsko, i etnografsko, i kako god da ga, da, političko, kako god da ga nazovemo, svako ima svoje. Nažalost, tu nema jedne istine.
Nema jedne istine, da, i oni su potpuno ono do kraja ubeđeni da su oni u pravu. I sada, kada govorimo o tom sporu, veoma je sada teško naći sredinu. Ako postoji jedno ubeđenje koje je toliko ono otišlo u jednu amplitudu, sad se prosto postavlja pitanje koliko je teško naći neku sredinu. Malo pre si pomenuo raseljavanje Jevreja. Taj prostor je, pa onda imamo, dakle, bio dominantno muslimanski u vremenu, dakle, kalifata, u vremenu otomanske vladavine.
Tako je, Jevreji su rasuti po celom
svetu. Oni su rasuti po celom svetu, i taj procenat Jevreja u tom prostoru je vrlo mali.
U 19. veku, krajem 19. veka, njih je samo nekoliko hiljada.
I ja mislim, kaži kad izvoli.
Onda kreće, međutim, ta priča među jevrejskim intelektualcima, da bi trebalo napraviti prvu jevrejsku državu negde. Znači da Jevreji sami nad sobom vladaju. Bila su razna proganjanja, bile su
afere različite.
Afere različite, Dreyfusova, pretpostavljam,
mislim
afera.
Mislim na to, i mislim da ona podigla onako tu svest dosta više nego što je bila ranije, ali ni ona nikad bila na nekom niskom nivou, ali prosto to je bio jedan dobar okidač da se razmišlja na
tu
na
dolazimo do Teodora Herzla.
Da.
On je čovek koga Jevreji smatraju začetnikom te njihove države i kao rekli bi founding fathers, ali otprilike to stvarno jeste tako. Recimo, njegova je slika bila na zidu kad su proglašavali državu Izrael. Do toga ćemo doći. Znači, Teodor Herzl, on je zanimljivo poreklom, je njegova porodica sa naših prostora.
Da. On je Zemunac.
Nije on Zemunac, njegova, pa njegova porodica je živela u Zemunu, i on od skoro ima ulicu ovde nekoliko kilometara od nas.
To sam i mislio, ali ja sam namjerno sada teo taj identitet namjerno ako nasilno da proširim i na njega.
Da, znači da on dolazi do ideje da bi trebalo jevrejska država, on pravi jedan pamflet, jednu knjigu, Judenstat, gde on govori ovo o čemu ćemo mi trenutno pričati.
Govoriti danas.
I tu se sad uključuju uticajniji, bogatiji Jevreji, pre svega iz Evrope, koja je, jel tako, tad centar sveta, i kreću da vide kakve su mogućnosti, gde se, kako se treba lobirati, dokle. I naravno,
da se stvori ta država.
Da se stvori ta država, to je cionizam, znači da se stvori u Palestini. Mm-hmm. Bile su razne ideje.
Evo sad, pošto si pomenuo ideje, oni od početka imaju to ideje koja je broj jedan, da se stvori na tom prostoru. Ali nije bila jedina, ali imaju možda još neku.
Ja sam čuo razne mesta gde
ali
su
je to bilo
i Jevreji,
ono,
gde su Jevreje hteli da preseljavaju, ne bi sad ulazio u to, ali znači cionizam je po tom brdu
u
Jerusalimu. Da. Cionu je jedna ideja da se tu stvori palestinska jevrejska država.
Što je i logično, imajući u vidu da oni tu smatraju, taj prostor smatraju svojim postojbinom.
Tu je bio stari Jerusalim, njihova prestonica, tu je zid plača, kako ga mi zovemo, ili Western Wall, ostaci tog starog grada, tu su bila dva njihova porušena hrama. Tako da tu sad kreću lobiranja, pre svega u
Evropi,
u Francuskoj, Nemačkoj i u Velikoj Britaniji, u Londonu.
Ja hoću samo da dodam da je to i vremenski nekako dobro Logično je, jer taj, to je 19. vek, to je vek nacionalizma, dakle nisu samo Jevreji ti koji maštaju o stvaranju svoje države, dakle tu su svi ti ljudi koji su narodi koji su pod Otomanskom imperijom, koji su pod Habsburškom imperijom, oni prosto imaju tu ideju i prosto bilo je bi nelogično da i ta ideja i taj talas tog jednog romantičarskog nacionalizma zaobiđe Jevreje.
E sad tako, ovo je bilo mnogo teže izvodljivo, zato što da, tu faktički je jako malo je
mali procenat
Jevreja. Ima jedna zanimljiva priča da je poslat jedan jevrejski intelektualac da istraži Palestinu, da vidi kakve su mogućnosti za naseljavanje za to. I on je rekao, pa mlada je divna, ali ona je već zauzeta.
Da.
Znači tu već žive neki
drugi ljudi. Da.
Međutim, taj proces kreće preko tog Svetskog jevrejskog kongresa. Da. Tu dolazimo do imena Weizmana, isto jednog bitnog.
On je održan u Bazelu, ako se ne varam, ali sam pogrešio.
Bilo je tu nekoliko, ali kažem tu dolazi do Weizmana i do naravno Rothschilda koji podržavaju tu ideju. I čak bile su neki planovi da se od sultana otkupi ta zemlja.
Da.
Da se dugovi turski otpišu, to jest da jevrejski bogataši vrate dugove turskog osmanskog carstva. Međutim, to naravno nije uspelo. I onda, ajde da kažem, dolazi ovaj period koji je tumbanje veliko po svetu, u stvari Prvi svetski rat. Da. Jesi teo nešto pre toga?
Pomenuo si ovaj, bogate ljude, pa meni je palo na pamet da je ona Balfourova deklaracija, ona je bila naslovljena baš gospodine Rothschild, znači bilo je...
To je bilo Rothschildu, to je već vreme rata.
To je već 20. vek, jasno.
To je 917. Tu je već mnogo priča ušla mnogo u ozbiljnije tokove.
Da.
U ozbiljnije tokove. Znači, Osmansko carstvo je...
Upravo, evo... Po meni Osmansko carstvo, ajde napravim jednu paralelu, Osmansko carstvo je bilo prilično, da tako kažem, blagonaklono prema Jevrejima. Je li moja konstatacija tačna, nije tačna? Je li mi imamo, recimo, jedno prilično uspelo naseljavanje Jevreja na prostoru Bosne i Hercegovine? Sad ne znam da li je ta ista politika bila na Bliskom istoku. Dakle.
A Jevreji su pre svega išli u ovaj evropski deo Turske. Da. Znači, Bosna, obala, Solun,
da.
Carigrad, Solun je
da.
Do Prvog svjetskog rata bio većinski jevrejski grad.
Da.
To je neverovatno istinito.
Da.
Znači, Jevreji, Turci, Grci su treća
skupina
etnička do početka Prvog svjetskog rata.
Da, da.
Tako da Jevreji beže, oni su proterani, to je već 17., 16., 17., 18. vek, oni beže od Britanije još u 12. i 13. veku, ih teraju i oni sve idu više i više.
Prema Osmanskoj imperiji.
Prema Osmanskoj, to su dve skupine, vrste da. Skupine Jevreja, Aškenazi i da. Sefardi.
Da.
Sefardi su ovi mediteranski, oni idu u Osmansko carstvo,
da.
A Aškenazi idu na istok u Poljsko-Litvanski Commonwealth, kasnije će to sve biti da. Deo carske Rusije.
To je znači ta srednja istočna Evropa, oni su više gravitirali
tako
ka tim
je.
Prostorima.
Tako
da. Dakle, oni su živjeli na prostoru Otomanske imperije, rekao si na prostoru Palestine, bilo ih je jako malo.
Jako malo, međutim kreću oni.
Pretpostavljamo da su ti odnosi između Palestinaca i Jevreja bili dobri dok nije počela ta ideja da se rađa, što je negde i logično imajući u vidu da je procenat Jevreja mali, dakle niko se ne bi mogao...
Svi kažu da su čak bili srdačni odnosi.
Da.
Svi kažu da su bili srdačni odnosi u tim enklavama, tako da tu već počinju ta ustanova jevrejska, kibuci. To je zanimljivo, to su jedne ustanove socijalističkog, čak možda i komunističkog tipa.
Da, da, da.
Sve je zajedničko, svi sve rade, znači deca idu u škole, roditelji rade, zajedno se dele proizvodi.
Sve što može da se podeli.
To, to je zanimljivo, to i dan danas funkcioniše u nekim, da, u nekim delovima Izraela.
Dobro. Kaži.
I onda kreće ovo što smo rekli, prvi svetski rat, Osmansko carstvo se...
Da. I onda se tu to pitanje otvara, otprilike...
To pitanje se otvara pre svega od strane Britanaca, da, i Francuza kao sredstvo za pobedu u prvom ratu.
U prvom svetskom ratu, da.
Kako ga mi istoričari zovemo veliki rat.
Veliki rat, da. Jeste. I sad tu imamo, dakle, jednu ideju jednog britanskog lorda, Balforda, koji prosto otvara to pitanje. On je jedan visoki zvaničnik britanske imperije, bio je dakle lord admiraliteta, kasnije od neke 15. 16. bio ministar spoljnih poslova u vladi Lloyd George'a, i on zapravo pravi tu deklaraciju koja nosi ime upravo po njegovom prezimenu. Jel možeš da nas upoznaš sa tim, šta je to, koja je tu ideja, koja je pozadina? Dakle, tu je već sazrelo da treba da se pravi nekakva...
Jednostavno, Britanci smatraju Osmansko carstvo je na strani centralnih sila, muslimani su na strani centralnih sila, i oni sad gledaju da nekako prodru, nisu uspeli na Dardanelima, čuvena Churchillova operacija, i oni sad idu iz Egipta, koji je britanska protektorat ili ti kolonija, ne samo preko Izraelaca, ne samo tim lobiranjem kod Izraelaca, puno je vojnika Izraelaca u britanskoj vojsci, recimo David Ben Gurion je bio vojnik u britanskoj vojsci, otac od Šimona, od Jicaka Rabina je bio u britanskoj vojsci. Britanci idu ne samo ka Jevrejima, nego u isto vreme ka Arapima. Tu je sad
znači oni
kolonijal...
daju ponudu svima.
Tako je. Tako.
Pa šta prođe? Jel to tako imperije rade ili?
Pa ne znam, ti znaš. Tako
ja
rade.
Ne znam,
tako
mi smo daleko od imperije.
Posebno,
ja
se najbolje deli tuđe.
Da, tako je.
Tako da,
ja sam od onih što veruje imperije, ali nisam bio u tim imperijama, tako da možeš misliti kakav stav imam. Tako
oni da, rade već... i sa jednima i sa drugima, sa kraljom, sa kraljom Fejsalom, Huseinom kasnije, i sa Jevrejima širom sveta. Njima trebaju uticajni Jevreji da se i Amerika
uključi. Znači, to se takođe koristi kao, tako je, kao neka linija uticaja na Ameriku.
Tako je, i tekako, posebno posle izlaska Rusije i ispadanja Rusije iz prvog rata 1917. 18. Njima treba pod hitno, situacija stanje na frontovima
nije
zadovoljavajuće. I tu dolazi ova čuvena priča David Lawrence ili ti Lawrence od Arabije, to je onaj sjajan film Davida Lina, gde on faktički podiže ta arapska plemena, naravno obećavajući nezavisnost od Osmalija, a u isto vreme se radi i sa jevrejskim lobijem. A u isto vreme kolonijalni činovnici i kolonijalna, da kažem, ta hijerarhija radi u svoju korist, deli teritoriju Osmanske imperije nakon pobede koju su oni smatrali da je sigurna i prave interesne sfere.
Da.
Tako da tu je sad jedan galimatijas sa tri strane ista teritorija.
Da.
I između ostalih...
Što nije nepoznato i
znači,
nije
prosto... Znači, samo pre te Balfurove deklaracije mi imamo sporazum Sykes-Picot. Jako značajan i dugoročno važan sporazum, gde su dva činovnika, britanski i francuski, se dogovorili o podeli interesnih sfera, to jest o podeli kolonijalnog carstva osmanskog nakon proterivanja Turaka sa teritorije bliskog ili mi ga zovemo Bliski istok,
da.
Na zapadu ga zovu Middle East. Aha. Tako da oni su to podelili otprilike, tu ima da ne ulazim sad u detalje, nekoliko nijansi, ali recimo Jordan i Irak idu Britancima, pošto Britancima je jako bitno da imaju zaleđe Suetskog kanala i da imaju naftu u Iraku, a Francuzi dobijaju veliku Siriju i Liban.
Da, da.
Tu su i Rusi uključeni. Naravno, međutim, Rusi
ispali
su, kažemo,
ispali 917,
iz tih posleratnih kombinacija i dogovora. Da. Tako da...
To je ono sve što je prethodilo toj 917. Ako sam dobro razumio.
Tako je. Da. Tako je. I u nekom trenutku je sazrelo da se ta izraelska ponuda zvanično objavi. I tu dolazi ta Balfurova deklaracija. Pazite, to nije ugovor.
Da. To je jedno opredeljenje.
Nije triti, to nije nešto što kaže gde je pečat.
Da.
To je jednostavno jedna formulacija, jedan papir koji je poslat grofu Rothschildu od strane Balfura, gde on kaže da će se britanska vlada zalagati da se u Palestini stvori jevrejska domovina, država, homeland ili kako god da je nazovemo. To je značajan dokument od koga faktički Jevreji smatraju da su oni time dobili carte blanche ili...
Da, za taj prostor.
Za taj prostor.
Ja sam negde video da u tom momentu 1917. godine procenat Jevreja na Bliskom istoku je, odnosno na prostoru Palestine, praktično manje od 100.000, da ih ima baš malo. Ne znam da li ti imaš neki podatak o tome koliko ih ima.
Ja
ali
sam našao
zaista...
da oni ne prelaze 10% na kraju, Prvog
svetskog rata,
a to je nekih 50.000 ljudi.
Da,
znači,
da.
To je već desetak puta više nego što ih je bilo krajem 19. veka.
To je jedna cifra koja onako raste vrlo brzo
tako
u tim
je,
decenijima posle 17. godine.
I tek će rasti na kraju rata.
Da.
Znači...
Prvog svetskog, ili tako?
Tako je, naravno. Znači, kažemo, Lorenz od Arabije, oni, Arapi, dižu ustanak, oni osvajaju tu teritoriju Hedžab, taj Meka i Medina, pruga.
Da.
To je sjajan, ja ga još jednom pominjem, taj film.
Film. Evo, možemo i da preporučimo. Jer tako? Može.
Najozbiljnije.
Dobro. E, imam samo jedno pitanje. Ti kažeš, ja sam pročitao Balfour, ti kažeš Balfour, mislim...
Ja ga znam Balfour. Dobro, Balfour, okay. Balfourova deklaracija.
Balfourova deklaracija, okej. Okay. Čisto zbog nebitno. Dakle...
Da ne bude Aleksandar.
Da, imali smo to, da. Može kako god. Dakle, stali smo 917. Dakle, čitava ta priča, ona dobija na ubrzanju.
Ona tačno, baš tako, to si dobro rekao, dobija na ubrzanju i dolazi 918. Taj front se ruši, Britanci sa Alembijem generalom ulaze u Jerusalim, kasnije u Damask. U isto vreme tu su i Arapi, sve je više Jevreja sa njihovom legijom i naravno dolazi Versajski
mir, konferencije.
Mir, ugovori, pregovori, podele. Otprilike Arapi dobijaju neku samoupravu, međutim ne dobijaju u tom trenutku državu.
Da.
Jevreji isto ne dobijaju naravno državu, nego su to Britanci i Francuzi zovu mandati.
Mandati, da, britanski
ali
mandat.
To je kolonijalno.
To je otprilike kao neki protektorat.
Tako je.
Jasno.
To lepše zvuči od kolonijalnog carstva.
Da, to je fin izraz. Ne znam zašto vidiš to. Sad to da uvedu. Mandat je lep izraz. Dobiješ mandat.
Da ne pominjemo, čuo sam da u makedonskim udžbenicima mora da se kaže da je Bugarska tokom drugog rata administrirala.
Administrirala, jao. Milina jedna.
Ali to je druga tema.
To je druga tema.
To sečemo.
Može i da ne seš sve. Bugari.
Znači,
onoliko su administrirali.
Jeste, nekoliko puta.
Ne, baš su dobro administrirali.
Znači, i još smo zaboravili da kažemo i Palestina se kao oblast pominje u tom Sajspiku kao odvojena oblast.
Da.
I sad nju pikiraju i Palestinci i Jevreji. I znači dolazi sad taj mandat britanski namesnici se menjaju, oni definitivno mnogo više imaju, da kažem, priznaju više jevrejsku nego arapsku priču, arapsku faktor, politiku.
Da.
Emigracija Izraelaca je sve veća i veća.
I ono što si malo prepominjao, to sam isto negde čitao, oni dolaze i otkupljuju zemlju. Ono što je bilo ponuđeno sultanu, jeli, da kupe taj prostor, ali Jevreji pojedinačno dolaze u sve većem broju i sve više kupuju.
Oni imaju jako značajnu jevrejsku agenciju koja je neka krovna ustanova Jevreja u Palestini i oni kupuju zemlju od Palestinaca. U tom trenutku tu nema takvog nasilja. Međutim, nasilje naknadno dolazi kako je Jevreja sve više. Palestinci shvataju da tu neće izgleda biti mesta i za jedne.
I kako se zove njihova organizacija koja napada i Palestince?
To je u drugom periodu, kad tu već nastaje haos, kad Jevreji imaju te neke revolucionarne odrede, Irgun i Hagana. I dosta ovih...
Kako su oni ideološki? Mislim, s obzirom da je to 1917. 18. pa ide tamo na nivou sveta, počinje frtutma ideološka. Jel oni imaju neko ideološko možda?
Pa pazi, to ovi...
Ili su samo onako nacionalno?
Isključivo nacionalno. Jevreji su tu mudro išli korak po korak i ja mislim da se tu nije ulazilo u neku ideologiju. Ako je ova priča sa kibucima je jako zanimljiva, znači to su bukvalno ono, neke hrišćanske, komunističke, ne hrišćanske, ali religiozne zajednice prvobitne, u smislu sve je jedno, sve je svačije. Tako
sve
da,
je naše, mi smo, svi smo tu zajedno.
Tako je, i to je zanimljivo da to je funkcionisalo dugo, recimo premijer Golda Meir je godinama u takvim kibucima živela.
Kako protiče taj period od 17. do Drugog svetskog rata? Znamo da su se 48. godine povukli Britanci iz tog, kako ti kažeš, mandata ili, da ne kažem, administriranja. Tu imamo jedno povećanje nerazumevanja, ali jel mi možemo u tom vremenu da govorimo o nekom nasilju ili ne, ili imamo samo jednu netrpeljivost?
Nasilje je povremeno, ali nije tako kao što će eruptirati u nekom trenutku nakon Drugog svjetskog rata. Isto jedna zanimljiva, značajna činjenica je da muslimani preko čuvenog jerusalimskog muftije koketiraju sa Nemcima. I to je isto još jedna od stvari koja je sigurno loše se odrazila
Na poziciju
Palestinaca.
Govoriš već o kraju 30. i o Drugom svjetskom ratu.
To je već Drugi svjetski rat. Pošto Drugi svjetski rat nije toliko zahvatio
taj
Palestinu,
prostor,
tu nije bilo velikih borbi. Ali kažem, dok s druge strane Jevreji imaju holokaust u drugom ratu i, nažalost, kroz taj holokaust su oni još jednu potvrdu dobili da oni ne mogu živeti pod nijednom drugom osim pod svojom državom.
Da.
I onda nastaje i masovnija, i masovnija emigracija. I tu se sad već stvaraju dva značajna tabora. Tu je već sad dosta veliko stanovništvo i sa jedne i sa druge strane. Svako stanovništvo drži neke svoje teritorije, svoja sela, svoje gradove, koliko toliko. I Drugi svjetski rat je završen. Britansko carstvo se ruši.
Da. I sada taj prostor opet treba neko treba da se uredi. Kako se on uređuje?
Britanci idu.
Da.
Kao na dosta mesta kad su Britanci otišli, oni ostavljaju... Da. Pa šta bude iza nas, to više nije naše. Sećamo se, i Kipar je tako napušten, i Indija je tako napuštena, i Palestina je tako napuštena. Istina, postoji već sad značajniji uticaj Ujedinjenih nacija.
Da.
Tu se razgovara, pregovara, dolazi se do nekog plana podele Palestine, prvog zvaničnog podela, plana podele Palestine, to ide kroz rezoluciju Ujedinjenih nacija, gde se Palestina deli otprilike pola-pola, recimo Palestincima bi išlo 53%, Jevrejima 40%.
Taj prostor.
47%.
Da. I isto je u tim Ujedinjenim nacijama je napravljeno da jedni i drugi moraju da dobiju državu, ako sam ja dobro shvatio.
Tako je.
Ali ovaj palestinski, taj zahtev koji, odnosno to što su Palestinci trebali da dobiju državu, to njima još do dana današnjeg nije isporučeno. Dakle, oni imaju neku autonomiju i u Ujedinjenim nacijama imaju čudan položaj danas u ovom trenutku, recimo. Oni su pridružena članica, oni ne mogu da glasaju, ali ono što je, govorimo o današnjem trenutku, da ne bude zabune, pošto letimo iz jednog trenutka vremenskom u drugi, dakle, mogu da učestvuju u raspravama, mogu da prave, dakle, te diplomatske kontakte i tako dalje, ali ne mogu, recimo, da glasaju, što je neravnopravna pozicija u odnosu, recimo, na druge države.
Taj plan propada.
Da.
Jevreji ga prihvataju, Palestinci, to jest arapske, sad već arapske države, formirane, nezavisne, ne prihvataju ga, Britanci se 48. povlače.
Da.
U istom trenutku Jevreji David Ben Gurion proglašava...
Da, u maju 48. ako se ne varam.
Tako je, proglašava nezavisnu državu, državu Izrael. Prvu jevrejsku državu u modernoj istoriji. U istom trenutku počinje rat.
Da. I to mi zapravo sada dolazimo do te centralne teme. Znači, sve je ovo bio uvod. Sada
sve ovo bio uvod. Bilo je krvi, bilo je sukoba, bilo je zločina.
Da.
Kažem, Palestinci su bili naoružani, Jevreji su bili naoružani. Bilo je tu i terorizma.
Da, sa ovim organizacijama koje
sa ovim jevrejskim organizacijama, to je zanimljivo, oni smatra se da prvi teroristički akti su od strane Jevreja izvršeni, a ne od strane Palestinaca, kao što bi sad više manje svi mislili. Tako da
dolazi... Bez obzira što terorističke ili organizacije militantne, ili kako bismo ih nazvali, dakle, one napadaju čak i britanske vojnike tamo, ali Britanci ne menjaju svoj odnos prema rešavanju tog jevrejskog pitanja.
Bilo je nekoliko terorističkih napada i na Britance.
Ali ono što, da ne zaboravimo, mislim da je ovde mesto, stvorena je jevrejska država, Izrael.
Država je stvorena, ona nema granice.
Aha, i ne imaju neki poseban izraz, ali nebitno, setit ću se kasnije. U svakom slučaju, mislim da se u tom vremenu posle 48. godine, posle stvaranja jevrejske države i prosto inaugurisanja takvog stanja, ta država dobija jednu doktrinu koja je u velikoj meri naslonjena na ono što su Jevreji doživeli, preživeli, dakle, u toku Drugog svetskog rata. Dakle, negde oko 6 miliona Jevreja je pobijeno
u holokaustu.
Dakle, i ono što je bitno jeste da ta činjenica stvara jednu doktrinu koju si ti malo pre pomenuo, da oni moraju da imaju svoju državu i da oni više nikada u svojoj istoriji ne smeju da budu u situaciji da se njima nanese jedna takva šteta i prosto da budu u situaciji da ne mogu da se brane. Prosto postoji jedno verovanje da su imali državu, da bi mogli da se odbrane, da bi mogli da spasu te živote ljudi koji su te živote izgubili u vremenu Drugog svetskog rata, ali pošto država nije postojala, nisu postojali mehanizmi da se ti ljudi brane i prosto ta država, ona ne samo da predstavlja jednu težnju ka tome da se ona ostvari kao takva, nego predstavlja jednu zaštitu dakle, jevrejske populacije, jednu garanciju da će ta populacija koja je u Izraelu, dakle, jevrejska populacija, da će ona biti zaštićena. I prosto, mislim da je to negde,
ne,
ako
oni,
se slažeš ili...
Taj holokaust je stravično nešto. To je prosto neverovatno, nepojmljivo da se tako nešto
desi.
U istoriji skoro nikad nema crno
crno-belo.
Crno
da.
I belo.
Yes.
Ali
a ovde ima,
holokaust
da.
Je možda jedina tačka da, u istoriji gde nema...
Nema ali.
Ali.
Nema ali,
znači,
da.
Znači, to je jasno, da, da. I to je neverovatno. I toga se Jevreji drže i dan, da. I dan danas. I kažem, počinje taj rat, to je zvanično, zvanično prvi jevrejsko-arapski rat.
Da.
Znači, Jevreji sad, jevrejska država sad ratuje sa, sa svim susedima arapskim državama. Znači, sa, sa Palestincima koji su da. U samoj Palestini, ali oni ratuju i sa Egiptom,
da.
Oni ratuju sa Transjordanom ili Jordanom, oni ratuju sa Sirijom, oni ratuju sa Libanom i oni ratuju sa Irakom.
Da.
I taj rat se završava tako što Izraelci osvajaju više nego što su dobili tom podelom.
Da, oni otimaju jedan deo teritorije.
Palestine tako. Osvajaju, da. Tako je. I velika posledica tog rata je palestinsko proterivanje sa teritorija iskonskih palestinskih. Da. To palestinci dan danas zovu Nakba. Al Nakba, da, katastrofa.
Da. Katastrofa, da.
Od tada su faktički oni neki interno raseljeni ili izbeglice ili emigranti, kako god ih zvali.
To je prvi među tim ratovima i sukobima koji gotovo da ne prestaju, dakle, u toj dinamici izraelsko-palestinskoj, tu postoje te amplitude, mi smo eto sad do pre nekoliko dana živeli u nekom stanju koje je bilo mirnodopsko, međutim, eto, čim pukne jedna varnica
to
ili jedna petarda...
To mirnodopsko stanje je verovatno nama tako, ali
tako,
ja
ali njima,
ne verujem da je palestincima u Gazi mirnodopski bilo koji dan i pre da. ove subote.
Ajde, pošto si pomenuo Gazu, samo da prosto, da prosto malo geografski uđemo u taj prostor. Dakle, to je jedan prostor koji se naslanja na Mediteran i koji je odvojen od zapadne obale,
tako
koji je.
Je
istočnije. Dakle, za,
to je jedan grad.
Da, jedan vrlo mali prostor. Dakle,
pa ja, koliko sam pročitao, nekih 400 km kvadratnih, znači 10 sa 4.
Pošto je tema aktuelna, ja sam na jednoj televiziji koja je pokušala prosto da objasni koliki je to prostor, kaže da je to prostor otprilike veličine ostrva Brač, a da tu živi, ne znam, 1,5 miliona stanovnika. Dakle, da, kažu, to je izgusnuto.
Kažu i duplo više.
I duplo više.
2,3 miliona.
Čak i to ima procena.
Tako je. Tako je.
Da.
Tako je.
Šta se dešava posle 48. godine? Če, ti ratovi su neprekidni, tu imate jedno stanje smirivanja i stanje eskalacije.
Da, možemo,
i zapravo to je jedan rat koji tako postoji. Znači, eskalira pa
možemo
se smiri.
Možemo hronološki da prolazimo kroz sve ratove. Znači, prvi je taj 48. 9. Izrael je osnovan, Palestinci su na zapadnoj obali u Gazi, znači Gaza je ova enklava između Sredozemnog mora i pustinje.
Jeste.
A zapadna obala je naravno zapadna obala reke Jordan.
Reke Jordan, da, misli se na tu
i
obalu.
I tu je značajno, znači 48. 9. Gazu osvaja Egipat. On je administrira, ali
da.
U pravom smislu reči, znači oni je osvajaju, a Jordan zauzima zapadnu obalu i istočni stari Jerusalim. Znači, zapadni Jerusalim je deo u tom trenutku Izraela. Sledeći je rat 56. Opet, u Egiptu je u međuvremenu revolucija, skinut je kralj, dolazi Naser kao jedna nova ličnost, pukovnik, kao jedan mlad, ambiciozan, nada arapskog sveta. Ujedinjuju se Sirija i Egipat u jednu arapsku republiku. 56. je godina.
Izbija Suetska kriza.
Izbija Suetska
kriza.
Ajde
pre nego što krenemo u Suetsku krizu, pošto si malo pre rekao da ovaj, su na kraju Prvog svetskog rata Rusi nisu učestvovali u tome. Dakle, u čitavim tim podelama, pošto su izašli iz 17. i 18. godine, dakle, ne učestvuju u Prvom svetskom ratu, nema ih na Versajskoj mirovnoj konferenciji. Bio je međuratni period, bio je Drugi svetski rat. Sad su tu oni jako dobar igrač i vraćaju se samo ne kao Rusi, nego kao Sovjeti. I evo sad doću namerno da, pošto si počeo Suetsku krizu, da uvedemo i taj faktor, dakle, tog bipolarnog sveta u priču. Dakle, jel imamo s jedne strane Sovjete, s druge strane Amerikance. Kako jedni i drugi gledaju na stvaranje Izraela? Jel su ono jedni za, drugi protiv? Jel ta situacija ili jedni i drugi gledaju, a pa ovo je neka ovo je dobro neko seme koje može da bude zasejano pa da ispadne nešto dobro iza nas? Pa...
Sovjetski savez i Amerika u tom trenutku čak nisu direktno involvirani na Bliskom istoku. Ali Suetska kriza je,
da,
je vododelnica,
da, da,
kada se i formalno Britanija napušta kao neka sila značajna. Znači, Naser nacionalizuje Suetski kanal. On pre toga blokira Jevrejima ulaz u Akapski, Akapski zaliv, gde oni imaju svoju, Akaba je u
to je krajnji jug, to je jedan mala, tako to je, ne znam koliko to ima
druga
kilometara.
Druga strana Sinaja, Izrael ima grad Eilat tamo, da, a pored je čuvena Akaba u Jordanu.
Da.
I Naser blokira i nacionalizuje Suetski kanal. I sad tu ima isto jedna zanimljiva priča, kad su organizovali kad će komandosi da upadnu i da uđu u te zgrade kuda prolazi navigacija brodova za taj Suetski kanal. I to je trebalo da se održi u vreme jednog Naserovog govora. I lozinka je bila, to jest ovi specijalci su, nije se do zadnjeg trenutka znalo da li da krenu
samo
ili
da budeš,
ne.
Koji specijalci, koji?
Specijalci egipatski,
egipatski
naravno.
Egipatski specijalci, dobro.
I lozinka je bila da Naser mora u svom govoru da pomene Ferdinanda Lesepsa, Francuza koji je projektovao Suetski kanal. I on za svaki slučaj da ga ovi sigurno dobro čuju, desetak puta je pomenuo Lesseps, 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 da bi ovi znali da upadnu i da uzmu u svoje ruke Suetski kanal. I znači on lupa šamar tu Britancima.
Jeste.
I Britanci sad jedva čekaju da nađu neki način kako da se oni vrate, kako da oni vrate
u igru.
I oni naravno prilaze Izraelu, tu je i dalje je David Ben-Gurion. Gurion premijer.
A isto je jako veliku minus, ajde da tako kažemo, egipatskom lideru, bio taj što je u to vreme imao dosta isporuka iz Sovjetskog saveza. I zato sam se setio da uvedemo Sovjetski savez.
Tako je. On njemu odbijaju oružje da daju zapadne zemlje i on se okreće Rusima. Sa migovima, sa protivavionskim tehnikama, uređajima, kako već. I tu dolazimo do 56. Znači, Britanci idu ka Jevrejima, jel bi vi napali, a mi kao dođemo, umešamo se kao neke mirovne trupe.
I odemo.
Odemo, ali da ostanemo
da
tu.
Ovog puta ostavim
kao
mirovni.
Naravno, Izraelci oduševljenika pristaju. Može. I to je taj rat 56.
Da. Oni su pobedili, Izrael je pobedio u tom ratu.
Pa Izrael je faktički ušao na Sina i krenuje to, nego ključno je što su se Britanci iskrcali na severnoj strani Suetskog kanala u grad Port Said. Međutim, tu sada dolaze do konflikta tom trenutku na rečima Sovjeta i Amerikanaca. Sovjeti prete, Amerikanci insistiraju da Britanci napuste Port Said, Britanci se povlače, to je veliki poraz velike Britanije, tad je premijer Anthony Eden, čuveni ministar spoljnih poslova iz drugog rata, on podnosi ostavku i faktički se to smatra jednim od ključnih datuma kad je britanska imperija prestala da postoji.
Polako postala odsutna sa tih prostora.
Svakako.
Sljedeći veliki sukob je 67. godine, 600-dnevni rat.
Šestodnevni rat je faktički najznačajniji rat u istoriji Izraela i u istoriji i Palestinaca i tih.
I tu su učestvovali svi ovi veliki posle političari. Oni su imali tu svoju vojnu ulogu u tom šestodnevnom ratu, ako se ne varam.
Pazi, ako misliš na izraelske političare...
Oni svi dolaze iz tih generalskih krugova.
Pa ja ne znam niko ko nije... Pazi, oni inače imaju obavezni vojni rok i za muškarce i za žene.
Da.
Ali svi su ili generali ili načelnici... ili načelnici generalštaba ili ministri odbrane. Netanjahu je bio pukovnik, recimo, specijalnih snaga. Ova žena koja je bila premijer, ona je
Golda
bila...
Meir. Jel misliš
ne? Golda Meir ne. Golda Meir je iz nekog drugog. Ali ovih zadnjih 30-40 godina svi su vojnici. Ona je, recimo, bila špijunka, Cipni Livi, mislim zvala. Ne zna se šta je bila. Tako da, jeste, Šimon Peres je bio načelnik, to jest ovaj Jicak Rabin je bio načelnik generalštaba, ali to je zanimljivo da je on kao prvi čovjek vojske na kraju i neke mirovne ugovore potpisao, ali do toga ćemo doći. Znači, šestodnevni rat... Ne zove se džaba šestodnevni rat. To je klasičan primjer pre-emptive strike, što bi rekli na zapadu. Znači, ovo udar pre glavnog udara. Znači, kad očekuješ da će te neko napasti, napadni ga prvi. Izrael je tu napao, njegova avijacija je na pistama uništila sve egipatske avione, sve egipatske aerodrome. Isto je to uradila u Jordanu, isto je to uradila u Siriji.
Da.
Posle je bilo lako tenkovskim brigadama i divizijama osvojiti i Gazu i Sinajsko poluostrvo i Egipat tad dolazi do Suetskog kanala.
Da.
Izrael tad osvaja celu zapadnu obalu i istočni Jerusalim. I Egipat tad osvaja od Sirije jako bitnu i strateški važnu Golansku visoravan.
Govoriš o Egiptu, je li tako?
Izrael osvaja Golansku visoravan od Sirije, Izrael osvaja od Jordana zapadnu obalu, istočni Jerusalim, i Izrael osvaja od Egipta Sinajsko poluostrvo i Gazu.
I Gazu, da.
I od tada Izrael drži pod okupacijom zapadnu obalu, istočni Jerusalim i pojas Gaze.
I pojas Gaze, da.
To je katastrofalni poraz arapskih država. To je u neku ruku i poljuljalo Izrael da je neuništiv.
Uh-huh.
To ćemo kasnijim ratovima videti da to nije baš tako, da oni jesu izuzetno sposobna država, izuzetno organizovana i izuzetno militarizovana država.
Da, da, da.
Ali da oni uvek moraju biti na oprezu.
Ajde da idemo na 1973. godinu, što je također jedan veliki rat koji nosi naziv po jednom jevrejskom prazniku.
Jom Kipur rat.
Jeste.
E, tad su Izraelci uhvaćeni.
Nespremni.
Tad je iznenađenje bilo na suprotnoj strani, tad je Egipat bio spreman, tad je Egipat bio bolje naoružan, tad je Egipat imao mnogo bolju taktiku i naravno taj rat se nije završio potpunom pobedom Egipta.
Da. Samo kaži, ko podržava pored toga...
Tu su se sad već, da se vratim.
Imamo jednu koaliciju oko Egipta, nije sam Egipat, ali prosto i tu je Irak i Sirija, ali oni su stalno u tom dosluhu kada ratuju.
Ali je, ključno je sad da su sad dva igrača geopolitička, dve super sile, sad je vrhunac hladnog rata i sad je Izrael istureni igrač Amerike, a arapske zemlje, pre svega Egipat, su u izuzetno bliskim odnosima sa Moskvom, sa Sovjetskim savezom. Znači, ovi oružje daju jednima, ovi oružje daju drugima. I kažem ti, 73. koliko god da je to izuzetno iznenađenje i početni uspeh Egipta, to su one čuvene scene kad egipatski kamioni preko Pontonskog mosta prelaze. To je ovde bila, recimo, euforija u tadašnjoj Jugoslaviji. Evo, Egipat je krenuo, oni će sada stignu. Nisu oni daleko stigli. Oni su taj prvi ešalon, dok ih je protivvazdušna odbrana štitila, oni su bili superiorni. Međutim, loše je krenulo Siriji na Golanskoj visoravni. Oni su krenuli sa tenkovima van domašaja svoje PVO odbrane i oni su tu satrti od Egipta. Egipat je čak opet došao do Sueca, čak je nekim delovima i prešao Suetski kanal, ali Egipat i Izrael imao izuzetno puno žrtava.
Da.
I tu su se već oni zamislili i već je krenulo razmišljanje da oni ipak moraju da naprave neki dogovor sa, ako ne svim arapskim susedima, barem sa nekim.
Do tada Sinaj je pod kontrolom Izraela. Jesam ja dobro shvatio to?
Sinaj je izraelski od 67.
Zato što si sad rekao, onda ga ovi vraćaju, Sinaj vraćaju.
Tako je, tu su 73. borbe.
73. vraćaju Sinaj, je li tako?
Oni se bore na Sinaju tada. Uh-huh, uh-huh. Sinaj je
ja ovo nisam znao, zato sam morao da...
Sinaj je vraćen Egiptu mirovnim ugovorom, uh-huh, koji će doći nekoliko godina kasnije. To ćemo pomenuti.
Dobro.
79. Camp David.
To je sledeće, Camp David.
Tako je, tako je. Inače su na Sinaju od 56. 57. trupe Ujedinjenih nacija.
Mm-hmm.
Ne znam da li si znao, i naši ljudi su...
Naš general je, mislim da je tamo bio, nisam siguran,
znam,
ali...
Znam da su naši ljudi išli tamo u mirovni kontingent. A međutim, da, kako rat krene, oni se sklone, kažu im, sklonite se, mi ratujemo.
Dakle,
se...
samo da pojasnimo, dakle, pozicija Sinaja, ona je od 67. godine pod kontrolom
Izraelska okupacija
Sinaja.
Šestodnevnim ratom Izrael tri puta uvećava svoju teritoriju.
Da.
To je,
a onda
to
se situacija okreće 73. godine.
73. su videli da su porozni, da ne mogu baš ni toliko da drže i da ne mogu non stop da budu u neprijateljstvu sa svim susedima, i onda kreću ti mirovni pregovori. To su već novi igrači u igri. U Egiptu je Naser umro 70.
Da.
Anwar el Sadat isto, i u Egiptu su sve generali predsednici, sve načelnici generalštaba ili komandanti. Mubarak je bio komandant avijacije. Tako da i tamo su sve militarizovane.
Ajde malo da bacimo svetlo na tu situaciju. Upravo to, rekao si, na jednoj strani su generali i na drugoj strani su generali. Ratuje se od 48. godine. Da li u tim političkim elitama ili recimo u političkoj eliti Izraela, da li tu postoji neka svest, dobro, ajde, dobili smo državu, 20 godina, odnosno 30 godina mi živimo u permanentnom ratu, mi moramo da napadamo, da branimo. I sad postoje te stranke koje su, one su sve gotovo u Izraelu vrlo nacionalno obojene, dakle one štite tu državu, što je negde i logično, ali da li postoji neka ideja popuštanja, pravljenja nekakvih dogovora sa susedima, jer dugoročno je neodrživo da jedna država bude u stalnom neprijateljstvu sa susedima. Kako oni na to gledaju,
Izraelci? Izrael je demokratija i on stvarno ima široku paletu tih političkih opcija. Od krajnje desnih, ultraortodoksnih Jevreja, obično su oni predstavnici, to nismo pomenuli, to je isto jedna jako neuralgična tačka, naseljavanje okupiranih teritorija.
Da.
Znači, kažem, Izrael ima i desnu struju, i centar, i levo, i provlači se ta nit da se napravi neki dogovor, da se mora. Međutim, nažalost, nikad to U jednom trenutku je bio ti mirovni ugovori, to ako stignemo pominjaćemo.
Morat ćemo da pomenemo, su neki i glavom platili zbog tih mirovnih ugovora.
Bukvalno.
I to, da, ali bukvalno tako. A pomenuo si malo pre naseljavanja. Ajde to slobodno što ti je možda bilo na pameti oko naseljavanja. Da li je tu možda dovođeno to stanovništvo ili te struje koje su vrlo ekstremne, ako si možda na to mislio? Kad si pominjao tu paletu širokih ideja, odnosno postojanja stranaka.
Pa vidi, Izraelci imaju tu jednu ideju mesijansku, da je to sveta zemlja, da je to njihova obećana zemlja, da je cela, kao što i ovi Palestinci najradikalniji,
da,
oni isto smatraju bez Jevreja od obale do obale, od Sredozemlja do Jordana, tako i ovi isto imaju, nama ne trebaju niko osim Jevreja i mi imamo,
znači,
pravo.
Znači, tu ne postoji politika, mi smo to, ali imamo ponudu za drugoga. Nema. Prosto,
tu jako,
znači, do istrebljenja.
Tu jako puno struja ima. U samom Izraelu postoje, da, Palestinci koji žive.
Da.
I oni su stvarno građani tog Izraela. Na zapadnoj obali u Gazi su Palestinci koji načelno imaju neka prava, njih međunarodno pravo štiti, ako ništa
drugo.
Okupacija, nije to srednji vek ili stari vek, znači zna se koja su prava i obaveze države
koja okupira jasno
neku teritoriju. Da. Jedno od tih prava je da ti ne smeš naseljavati stanovništvo, ne smeš menjati etničku sliku okupirane teritorije.
Da.
Tako da, nažalost, tih je naselja sve više i više. I ona su bukvalno oaze, pre svega na zapadnoj obali. Njih je čak bilo u pojasu Gaze,
da,
međutim, sami Izraelci su pre 15 godina, to su bile teške scene gde oni...
2004. 5. mislim da je tad su odlučili
gde
da se...
Gde oni svoje ljude izvlače, izbacuju iz nekih kibuca, iz nekih... Ali, kažem, oni žive jedni pored drugih, to je tako neverovatno, s jedne strane
jedni, s druge strane drugi.
Besosećajno, s druge strane postoji neka osećajnost, pa evo sad, ajde, ne skačemo na temu, ali moram da to pomenem, pre neki dan ovi su u Gazi, to je bukvalno logor.
Da, da.
To je bukvalno logor sa bodljikovom žicom, sa onim betonskim
zidovima
od 6 metara, a ovi prave rave žurku i...
Da.
Malo je degutantno.
Ajde da pomenemo te sporazume. Jedan je bio za vreme američkog predsjednika Jimmya Cartera, ali tako?
Tako je, to je Camp David.
Sporazum u Camp Davidu.
Sporazum između Izraela i Egipta pod pokroviteljstvom Amerikanaca, to jest predsjednika Cartera.
Da.
S jedne strane je premijer Izraela Begin, a sa druge strane je egipatski predsjednik Anwar el-Sadat.
Da.
I oni potpisuju ugovor, oni se međusobno priznaju, jedan dolazi kod drugog u posetu, to je prvi put u istoriji da je Sadat u Knesetu i da je premijer Izraela u Egiptu.
I to je to zapravo i popuštanje, odnosno to
je
neki
popuštanje,
pokušaj.
To je mirovni ugovor koji dan danas važi. Sinaj se vraća Egiptu, međutim, pojas Gaze ostaje pod okupacijom Izraela, iako je on bio egipatski u tom.
Da, bio pod administriranjem Egipta.
Tako je.
Kako taj sporazum utiče na, jel to taj sporazum, to zbližavanje Egipta i uslovno rečeno zbližavanje i Izraela, odnosno ukidanje te neke, tog jednog ratnog stanja, je li to uticalo kasnije na ovaj, taj puč koji se dogodio, odnosno na smrt Sadata? Je li njegova popularnost opala? Je li to njemu bilo uzeto kao jedan ogroman minus?
Njega ubijaju muslimanska braća. To ima snimak.
Ima snimak, da.
Snimak što,
i po, a pored njega sedi...
Pored njega je Mubarak.
Pored njega sedi Mubarak.
Tako je.
Da.
Tako je. Mubarak dolazi posle njega. Znači, on plaća isto glavom. To, isto ta muslimanska braća, to je isto zanimljivo. To je jedna islamistička organizacija pre svega intelektualaca, koja se kasnije toliko proširila da je iz nje nastale sve ove druge, pre svega, palestinske organizacije, pa između ostalih i ovaj današnji Hamas.
Hamas, da.
Znači, mirovni ugovor je sti. Uskoro dolazi do mirovnog ugovora i Izraela i Jordana.
Uh-huh.
Jordanski kralj Husein, on pravi mirovni ugovor, oni potpisuju te dogovore. Međutim, problem tih mirovnih ugovora što Palestinci ostaju sa strane.
E to, znači, pa kako Palestinci gledaju na tem? Je li to jača njihovu poziciju ili to slabi njihovu
Palestinci
poziciju?
Palestinci su u katastrofalnoj situaciji. To već znači, traje.
Ti sporazumi ne daju njima neku garanciju?
Oni se načelno, ja mislim, pominju, međutim, tu suštinski ne dolazi do brega. I uošte ta situacija Palestinaca je katastrofalna, izuzetno teška. Oni kao da ne samo da smetaju Izraelu, nego smetaju i tim okolnim arapskim državama. Što kaže, bliža mi je pod košulja od košulje.
Od košulje, da.
Tako da i one su tu neka kolateralna šteta. A da ne pričam što u nekom trenutku sami Palestinci se bore, ne znam jel znaš, sa jordanskim vlastima. Tu dolazi do sukoba naoruženih Palestinaca sa naoruženim vojskom Jordana, pa oni beže u Liban, pa onda Liban postaje jedno žarište, pa 82. i 2005. Izrael ratuje u Libanu.
Da, to je libanski rat.
To je libanski rat, on prerasta u jedan građanski rat, tako da taj Arafat kao vođa PLO-a, kao legalni vođa palestinskog naroda, on se seli od jedne države do druge, njega proteruju i on sa svojima ide, na kraju je završio u Tunisu pre nego što će se vratiti u Palestinu. To je sad opet mirovni ugovor
u Oslu.
Napravljen.
Ima dva, Oslo 1 i Oslo 2.
Tako je, 92. Treće, to je prvi put da se dogovaraju Palestinci i Izraelci. I oni potpisuju neku vrstu ugovora i dogovora gde Palestinci priznaju, to je jedna od ključnih stvari koju Izrael traži od,
uh-huh,
od suprotne strane, da priznaju im pravo na postojanje. Znači, Palestinci priznaju Izrael priznaje pravo Palestinaca na neku vrstu samouprave u budućnosti državu. I Yasser Arafat se vraća i on od tad upravlja zapadnom obalom i Gazom, međutim to će opet naknadno da se podeli tako što će se i taj palestinski pokret podeliti na dve struje.
Kakve razlike između te dve struje? Šta je linija razdelnica?
Fatah i Hamas. Fatah je izrastao iz ovog Yasser Arafatovog PLO-a.
Uh-huh.
A Hamas je radikalnija struja, bliža Iranu, bliža Hezbolahu u Libanu. I to je još jedan kriterijum gori po Palestince u Gazi. Znači, oni su sad manjine te palestinske organizacije i tog palestinskog naroda.
Da, i zapravo, ako mogu da pretpostavim, oni sada služe kao nekakvo oruđe svim tim ekstremnim varijantama koji hoće da ih na neki način podignu protiv Izraela, pošto vidim da tu ekstremi jako dobro prolaze, znači te ekstremne varijante, a zapravo nekog mirovnog sporazuma pravog koji može da bude dugoročan nema ni na vidiku.
Ne samo to, nego kako se menjaju vlade u Izraelu, tako oni zatežu situaciju sa Palestincima, pre svega na zapadnoj obali. Izraelcima Gaza ne treba. Oni kad bi mogli da je hermetički zatvore i da nemaju ništa s njom, jer oni nemaju teritorijalnu želju za Gazom. Jednostavno shvataju
da, ne interesuje Gaza.
2 miliona Palestinaca na obali, imaju oni dovoljno obale. Međutim, Zapadna obala je i te kako zanimljiva, posebno tim ortodoksnim Jevrejima koji se tamo naseljavaju, kojih ima sve više i više, i tu će biti jako teška situacija za palestinsku vlast i uopšte za palestinski narod. I teško je bilo pre nekog vremena, a danas to niko ne može da zna šta će se desiti.
I dobro, moramo da pomenemo, posle Osla 2, 95. godine, on je potpisan u septembru 95. a nepunih mesec dana kasnije je ubijen Jicak Rabin. Jel sam tačno rekao ili sam pogrešio?
Jesi.
Da.
Jesi. On je, nažalost, platio glavom. Njega je ubio...
Izraelski ekstremista.
Njega je ubio Jevrej, radikalni desni izraelski ekstremista, mlad momak. Tako da to je bio veliki, veliki, veliki gubitak za taj pokret u Izraelu, ali njega je nastavio ministar spoljnih poslova njegov i najbliži saradnik Šimon Peres.
Da. Vrlo interesantno, znači, upravo ovo na fonu tog ekstremizma, dakle, te ljude koji su postizali sporazume su ubijali ljudi iz njihovih redova, uslovno rečeno, dakle iz njihovog naroda, ali oni koji su bili ekstremni, koji su smatrali zapravo da ti sporazumi ne donose ništa dobro Izraelcima ili, s druge strane, ne donose ništa dobro Palestincima. Tako da u tom okruženju je prosto i sada zdravorazumsko pitanje,
dobro,
da li može da se postigne nekakav sporazum u kom bi neko popustio malo više, jer bi to onda značilo da će se uvek pojaviti neki ekstremista koji će da uradi nešto. Ali posle toga, posle 96. godine i posle Šimona Peresa, ja ne znam, evo ti pošto posle, dakle, Jicaka Rabina, pa onda je vrlo brzo je pala i Peresova vlada, mislim, 96. godine, oni su pripadali jedan i drugi jednoj centrističkoj, odnosno levoj partiji, oni su bili radnička partija, došli su dakle na vlast političari koji su bili više desno.
Mnogo više je vlada bilo desničarskih, mnogo više je bilo vlada tipa Benjamin Netanjahu, Ariel Sharon, isto visoki oficir, general. On je jedan od razloga za drugu intifadu 2, to jest taj drugi ustanak palestinaca, je njegova poseta Al-Aqsa džamiji. Tako da i u Izraelu je sad, mislim da nikad manja nije bila ta opcija nekog suživota, neke saradnje. Ne.
Da, recimo, Ariel Sharon pripadao je toj partiji Likud, kojoj pripada i Netanjahu. Ali onda kada je on 2005. godine, četvrta, peta, ti si pomenuo, kada je odustao od Gaze i kada su ta naselja, onda je došlo do rascepa unutar same partije. Dakle, iz Likuda se izdvaja partija Kadima, koju vodi Sharon, ako se ja ne varam, jel da? On osniva partiju i ono što je bitno jeste da ona se pomera malo ka centru, ona ne ide, ona nije onoliko desničarski orijentisana kao što je to Likud, nego ta Kadima ide malo ka centru i pokušava da bude centristička partija.
Tu je jedna od kriterijuma koji otežavaju to sve, što su tu uvek tas na vagi i neke desničarske, krajnje ortodoksne stranke tih naseljenika.
Da.
I onda ni one ne daju da se mnogo ide ka nekom sporazumu i ka nekom spuštanju tenzija. Tako da jako, jako teška priča.
Teška priča.
Jako teška priča. Bojim se
da nema kraja.
Kad za 30 godina budemo pričali, ja i ti, da ne verujem da će se nešto suštinski promeniti.